Hospodine, čo je človek, že ho znáš, a syn smrteľného človeka, že ho za čo si máš?
Milé sestry, bratia, dovolte, aby som vás z tohto miesta pozdravil. Aj keď priznám, že... Aha, pardon, my tu máme mikrofón. Chcem vás poprosiť, aby ste mi trošku prepáčili. Mám rekonštrukcii jeden zúbok a mal som ho mať už v týždni nahodený, len lekárka si vzala dovolenku a môj zúbok ostal u nej v ambulancii. Tak teraz sa mi trošku horšie vysvetľuje, hovorí, tak tá výslovnosť je trošku poznačená, že mi uniká trošku tlak. Trošku ma to mrzí, ale už som nechcel odvolávať slúbenú návštevu Trenčínu, tak prosím o prepáčenie. Všetky mám svoje a ten, čo mi chýba, mi robí problémy. No ale čo sa dá robiť? Takže ďakujem. Takže, bratia a sestry, je ešte stále dovolenkové obdobie a ja som tak uvažoval, Trenčania všetko vedia, čo by si im tak mohol povedať. Ja mám také tri kategórie úvah. Prvé mám také adrenalínové, taký tvrdý pokrm. Druhé sú také naučno zaujímavé a tretia kategória sú uspávanky. Predpokladám, že tie uspávanky som teda nechcel použiť. Sú to zaujímavé biblické veci, ale po väčšine dosť ľudí zaspí. A tak som si myslel, že adrenalinové, to je to ono. A minulý týždeň som mal takú adrenalinovú, lebo bola na objednávku a z toho mi štyria zaspali. A hovorím si, toto teplo. Tak keď už toto sa stalo, hovorím si, veď no, taký tvrdší pokrm to bol. Takže teplo samozrejme robí svoje a ja sa budem snažiť vám to nedovoliť. A tak vás dnes pozvem, zobral som si tú strednú, to bude niečo, verím, že nové, ale niečo, kde chcem niečo konštatovať, snáď potvrdiť. A aby teda som nezamestnal len vaše uši, pokúsim sa zamestnať aj vaše oči, že som si nič nevymyslel a všetko podložím jednak Božím slovom alebo nejakým tým citátom prorockého ducha. Hoci tu mám aj také niečo trošku vedecké, ale to len čiste na doplnenie pravdy, biblickej pravdy. Takže, áno. Dnes by som chcel otvoriť Božie slovo, presne v strede, to je kniha Žalmov. A tam, v tomto žalme, je to vlastne náš úvodný text, sa zamyslieť nad tým, ako už žalmista sa zamyslel pred nami, o Hospodine, čo je človek, že sa k nemu priznávaš? Keď sa pozrieme na veľkosť Božiu, prejavenú vo vesmíre, ktorý nemá konca, a na ľudskú malosť, na ničotu, na nič, tak vidím tam obrovský rozdiel a tento text ma tak motivuje k tomu zamyslieť sa, že čo je človek, že Pán Boh mu venuje tak obrovskú náklonnosť. A nie len to. Ty jediný Hospodine, ty si stvoril nebesia, nebies, všetko vojsko, zemi, všetko, čo je na nej, moria, všetko, čo je v nich. Ty všetko udržiavaš nažive. Tebe sa klania vojsko nebies. Všetky tie galaxie, všetky tie hviezdy, planetné alebo rôzne slnečné sústavy, ktoré hovoria o veľkom majestáte Božom. A tu čítame o tom, že ty všetko to udržuješ. Takže keby nebolo Božej udržujúcej sily, tak by pomaličky ani hviezdy nesvietili. A zase použijem žalm a to pohľad, nočný pohľad na oblohu. Keď hľadím na tvoje nebesia, dielo tvojich prstov, mesiac, hviezdy, ktoré si upevnil, pýtam sa. A zopakujeme zo žalmu 144. Čo je človek, že na ňo pamätáš? A syn človeka, že sa ho ujímaš? Žalmistovi nešlo do hlavy, že čím si človek zaslúžil tú obrovskú Božiu pozornosť? Veď vesmír je tak veľký. Verím, že o tom viete, ale zo pár takých maličkostí som si aj pripravil. Takto hovorí Hospodin, hovorí nám Izajáš, ktorý stvoril nebesia. On je Boh, ktorý stvárnil zem a ustanovil ju. On ju založil, nestvoril ju na to, aby ostala pustou, a pripravil ju na bývanie. Ja som Hospodin, sa nám predstavuje, a nie to iného. Takže budeme sa pozerať na zem a tak trošku na vesmír. Nazval som to, že aj nebo, ale prakticky to není až do neba, tam snáď niekedy inokedy. Dneska sa pozrieme iba na tú cestu. Čítame tu, ako to všetko začalo, aspoň na zemi, nemyslím, že v celom vesmíri. Ján píše, že na počiatku bolo slovo, a čo je dôležité, že skrze Krista to slovo všetko sa učinilo. Takže tu môžeme vidieť dielo Božích rúk. To znamená, že nič same od seba nevzniklo. Hoci je to príkrom rozpore s vedeckými rôznymi tvrdeniami o veci náhody, pravdepodobnosti a už vonkoncom nie Darwinovej teórie, ale tu čítame, že treba za tým vidieť Boží akt, Božie stvoriteľské dielo. Tejto zemi to veľmi chýba, ale my to vieme, pretože Božie slovo je jednoznačné. Môžeme sa stotožniť s Jobom, keby sa nás Pán opýtal, kde si bol, keď som zakladal zem? Oznám niečo rozumné. Kto položil jej rozmery? Tu vidíme, že jej rozmery sú úžasné. Presne tak veľké, aké majú byť. Mesiac je tiež veľký, ako má byť. Slnko tiež je právne umiestnené, správne svietia. Tu mám celú stranu dôvodov, respektíve náhod, že to všetko je tak uspôsobené, že to perfektne funguje. A keď vieš, kto roztiahol po nej šnúru, na čom stoja a do čoho sú zapustené podstavce, je tu nejaký magnetizmus, niečo ju drží a tak ďalej. Alebo kto položil je základný kameň. A tu čítame, keď plesali spolu anieli, to sú hviezdy rána, a keď jasali všetci synovia Boží. Kto to je? No to sú tí z tých nepadlých svetov. Na začiatku otec so synom odpočívali v sobotný deň po ukončenom stvoriteľskom diele. Keď boli dokončené nebesá i zem a všetky ich vojská, Stvoriteľ, všetky nebeské bytosti sa tešili pri pohľade na slávne dielo. Ranné hviezdy zvučne plesali, to sú anieli, a jasali aj všetci nebesenia, to sú tí z tých nepadlých svetov. Tu vidíme, že to má pevný biblický základ, že to nebola nejaká náhoda, ale že všetko to, čo je na zemi a vidíme okolo seba, bol Boží zámer. Tu trošička, keďže budeme hovoriť o veľkosti a o malosti alebo o miniaturizácii niečoho, čo je človek, tak tu môžete si všimnúť, že zem, taký hrášok a slniečko, no, taká dobrá lobda alebo veľký pomaranč, ale ako by som dal. To znamená, že obrovský rozdiel. Ale tu nekončíme, ale nechcem ísť ďalej, lebo tých príkladov by bolo veľmi veľa. Zobereme si to obrovské slnko a vidíte to už zase nejaké semienko a zase podobná lobda, to je jedna hviezda, ktorá je Artus, ale samozrejme sú aj iné a dokonca aj väčšie. Tak tu vidíme, že niečo, čo pokladáme za veľmi veľké, je vlastne vo vesmírnom pohľade celku malé. Toto je jeden zaujímavý obrázok. Je to jedna hviezda. Je to najbližšia hviezda k nám. Vy aj viete, ako sa volá. Áno, je to také určité súhvezdie. Volá sa Kentauri. Aj Alfa, áno, sú tam také tri hviezdičky. No a takéto slniečko, naše najbližšie, má aj svoje nejaké poznávacie znamenia. To znamená, že je od nás vzdialený ten svet 40 tisíc a máme tam 12 nul. To znamená, že to je biliónov. Takže to je 40 biliónov kilometrov. Svetlo, ktoré je v celku to najrýchlejšie, čo poznáme, už elektrický prúd je nižší, takže je to voľný pohyb fotónov, čo je svetlo, to by tam letelo 4,2 roka. To je úžasne dlhý čas. Najrýchlejšia sonda, ktorú človek vyrobil, sa volala Voyager 2. Je to taká sonda, ktorá využila príťažlivosť Jupitera, alebo ešte aj iné hviezdy, ona cez Urán, okolo Urána letela, ktorý tak určitou krivkou obletela a ten mu ešte, ten jej udal ešte rýchlosť. Tak táto sonda by na tú Alfa Proximu letela 18 tisíc rokov. My vieme podľa Biblie, že Zem má okolo tých 6 tisíc rokov, aj keď iní jej dávajú rôzne veky, to nebudeme sa zapodievať, my sa pozrieme do slova Božieho, tak by potrebovalo také 3 časy, ako sú doteraz. Takže teraz je tých 6 tisíc a musíme pridať. Takže zakedy by tam doletela táto sonda, to je 18 tisíc rokov. To znamená, že to je veľmi pomaličké. To je taký slimačí pochod vo vesmíre. Ale my nevieme o žiadnom blízkom našom susedovi. Všetko je sama prázdnota. A čo potom to ostatné? No to sú vzdialenosti ľudskému umu takmer ťažko predstaviteľné. Tu sa pozrieme na slniečko, to je to bližšie. To je len 150 miliónov kilometrov. 8 minút trvá na prekonanie tejto vzdialenosti. To znamená, že čo to je? Šup, šup a je tu svetlo. A na tú Alfu musí letieť 4 roky a ďalej. A pridávali by sme až do veľa, veľa. Ale pozrieme sa na našu galaxiu. Toto je naša galaxia názvom Mliečna dráha. Tam som dal takú šípku jednu, oni mám aj dané, čo to všetko bude znamenať. Takže priemer od jednej strany tejto galaxie, mám tu aj laser, po druhú je 100 tisíc svetelných rokov. To je čas, za ktorú preletí svetlo z jednej časti, alebo z jedného kraja tejto galaxie po druhý. To je z hvezdárske ročenky samozrejme, takže je jasné, že tých 400 miliárd, čož je teda 10 na 9, je hviezd. A jedno otočenie tejto galaxie Mliečna dráha trvá 250 miliónov rokov. Tak si predstavte, že my sme len na začiatku jej dráhy. Pretože tých 6 tisíc rokov, 250 miliónov je tak maličká časť, pár centimetr. To znamená, ešte hrúbku som zabudol, že ste mohli prečítať, je 1000 svetelných rokov, je to taký disk, taký kotúč to je. Takže toto je len naša galaxia, je obrovské rozmery a kde ešte by som išiel ďalej vo vesmíre. To znamená, Izajáš povedal, pozdvihnite svoje oči k výšinám a vidíte, kto to všetko stvoril. Ten, ktorý vyvádza ich vojsko plnom počte, všetky tieto hviezdy, čo sú tu, volá podľa mena, ale nie len tie, v celom vesmíre. Olola, to sa ťažko predstaviť. Kto ich stvoril? No ten, ktorý ich podľa mena pozná. Pre množstvo vlády a pretože je mocný a silný. Ani jediná jedna mu nechyba. To znamená, tu vidíme, že to Pán Boh má plne pod kontrolou. Toto je fotografia, ktorú zhotovila sonda Cassini, ktorá študovala, respektíve sa priblížila k prstencom Saturna a pri jednakej fotografii odfotila jednu modrú bodku. To je naša planéta. To je reálna fotografia, ktorá sa podarila človeku z najvzdialenejšieho miesta. Takže je to reálna fotografia našej planety a ona tam pozadí ďaleko v slnečnej sústave, slniečko je bokom, lebo by nás nebolo vidieť, to je naša planeta. Čo sa deje na našej planete? Všetci sa nachádzame v tomto modrom bode. Všetky naše konflikty, globálne i vojenské, toho sme svedkami, všetky naše problémy, celá naša veľkosť, všetky naše technológie, umenie, tvorivosť, zemské civilizácie, všetka flóra, fauna, čo Boh stvoril, všetky rasy, náboženstva, národnosti, štáty, ich vlády, všetky naše lásky, nenávisti. Takmer 8 miliard duší v neustálom strese. To je veľký človek, tá bodka. Vo vesmíre je to čo? Vo vesmíre sme není ani zrnko prachu. Len si to neuvedomujeme. Človek si myslí, že jaký je to silný. Tu vidíme, čo sa deje. Všetky tí globálne, by som povedal, tlaky sú vlastne vyvrcholením odboja proti Pánu Bohu. Lebo človek si myslí, že je niekto, že môže nejaké tie Božie veci meniť. Nie je to pravda. Človek si tu môže niečo na zemi pomeniť, ale čiste iba na vlastnú škodu. Zase sa chcem zamyslieť. O Hospodine, čo je človek, že sa k nemu priznávaš? Že taká bodka, také nič. Vo vesmíre nie sme ani zrnko prachu, len to samozrejme nevieme, neuvedomujeme si to. Stále si myslíme, že človek je veľký. Slovo Božie nám odpovedá, čo je človek pre Boha. Lebo tak miloval Boh svet, že svojho syna dal, aby kto o neho verí, nezahynul, ale mal večný život. To je človek pre Hospodina. Že urobil obrovskú obeť, aby zachránil človeka. Pri našej malosti a Božej veľkosti je to odpoveď, že prečo toto, na toto všetko sa Boží syn podujal. Tu mám jedno pekné podobenstvo, ktoré my poznáme, že patrí na nás, na ovečky, ale ja ho posuniem trošku ďalej. Matúš píše, ak má niekto 100 oviec a jedna sa mu stratí, čo myslíte, že pastier urobí? No nechá tých 99 na pastvinách a pôjde hľadať tú, čo sa mu stratila. Presne to sa stalo z vesmírneho pohľadu, zo zemou a zo záujmom, teda Božím Pána Ježiša. Presne toto urobil dobrý pastier. Opustil nebo a prišiel za svojou zblúdilou ovečkou, ktorá sa volá zem, aby ju zachránil. A čo robí pastier? Ja som dobrý pastier, ktorý za svoje ovce aj život obetuje. Ktorá planeta vo vesmíre ešte okrem Zeme padla? Nemáme takú správu. Ostatné svety, za chvíľku sa aj na ne pozrieme, iba takým skokom krátkým, ostatné nepadli. Hoci tam mali tiež strom poznania dobrého a zlého, ale nestalo sa im to, čo sa stalo na Zemi. Takže Zem je jediná, ktorá je v tom veľkom probléme odpadnutia a hriechu. Ako sa nebesa starajú o zemské veci? Celý vesmír, to sú všetky tí, čo pozerali tie hviezdy, anieli, tí iní nebešťania, s nevyslovným záujmom sledujú výjavy veľkého sporu medzi dobrom a zlom, pretože je len na zemi. A ešte čítame v dráme vekov, náš malý svet je učebnicou celého vesmíru, pretože im sa to, čo sa na zemi prihodilo, nestalo. Kristova smrť na spásu človeka nie len sprístupní nebo ľuďom, ale pred celým vesmírom ospravedlní postup Boha a jeho syna proti satanovej zbure. Toto sú, iste poznáte, prví chlapci, je to len obrázok, Kain a Ábel. Čo nám to ale chce povedať? Máme to patriarchovia a proroci, tým, že Boh ušetril život prvého vraha, to bol Kain, dal Boh celému vesmíru naučenie, vo nás to teraz nebude ťahať, tak, dobre, že sme v suchu, prepáčte, ale ostala tma vonku, preto som sa pozrel. A takže jeho úmyslom bolo nielen potlačiť zburu, ale aj ukázať celému vesmíru jej povahu. Nevinní obyvatelia ostatných svetov, už je to tu, sledovali udalosti, ku ktorým došlo na Zemi s najhlbším záujmom. Boh získava sympatia, súhlas celého vesmíru, ako sa na jeho veľký plán a krok, ako sa jeho veľký plán krok za krokom blíži svojmu splneniu. Aké veľké a mnohé sú tvoje skutky, o Hospodine. Všetko si múdro učinil. Zem je plná tvojho bohatstva. Na tomto svete môžeme len začať získavať poznanie Božích skutkov a jeho ciest. Štúdium bude potom pokračovať po celú večnosť. Krásne to zasľúbenie. Človek sa bude môcť rozvíjať po celú večnosť. Na nebi i na zemi môžeme čítať povahu stvoriteľa. Človek ju tam ale nechce vidieť. A ja verím, že vy ju tam budete chcieť vidieť. A takže naplňuje každé srdce vďačnosťou a vďakou. Každý nerv a zmysel odpovie na prejavy Božej lásky v jeho úžasnom diele. Mnohí sa domnievajú, že tento vesmír tvorí iba náš svet a nebeské prípitky. To znamená, že nebo, kde je Boh, a zem. Nie je tomu tak. Boh má nesmierne množstvo svetov. Kto by ste mi preložili slovo nesmierne do čísla? Milión. 6-0. 9-0. Miliarda. Alebo bilión. 12-0. No, takže škoda to počítať. Takže Pán Boh má veľké, nesmierne množstvo svetov, ktoré poslúchajú jeho zákon. Takže len zem je odbojníčka. Tieto svety sú spravované tak, aby stvoriteľ bol oslávený, keď obyvatelia týchto svetov vidia, aká veľká cena bola zaplatená za vykúpenie človeka, sú naplnení úžasom. Čítali sme to práve tam Jan 3.16, že nad týmto sú všetci pozastavení, čo Pán Boh urobil. Pre tú blchu, o ktorej ani nevieme, tam kde si v slnečnej sústave a tam tej mliečnej galaxii je nejaký odpadlík, a oni všetci pozerajú, ale Pán Bohu bol tak veľký, že aj Pán Ježiš išiel kvôli ním na smrť. Dávid napísal, nebesia rozprávajú o Božej sláve a obloha svedčí o diele jeho rúk. Čo je to pre nás? No to, čo ľudia veľmi zaznávajú, neuznávajú. Veď to je všetko náhoda a my sme dielo náhody, to všetko sú milióny, miliardy a nekonečná rokov. Je to nejaký prírodzený postup a to všetko my vieme, že tomu tak nie je. Ono to všetko má svojho stvoriteľa. O Bohu sa môže každý dozvedieť z posolstva prírody, z ľudskej skúsenosti, ale najviac z jeho slova. Ján potvrdil, že Božie zjavenie, vrátanie prírody, osvecuje každého človeka. A apoštol Pavol hovorí, veď to, čo je v ňom neviditeľné, jeho večnú moc a božstvo možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí. Vidíte, tie stvorené veci sú není tu preto, aby si človek z toho spravil modly, ale sú preto, aby mohol práve poznávať tú Božiu stvoriteľskú moc. A tu konštatujem zo knihy Skúsenosti a videnia. Ľudská reč je úplne nedostatočná, aby mohla vykresliť nebeskú slávu. Čo by som ja teda mohol povedať? Píše ďalej, keď sa mi ten výjav vybaví mysli, premôže ma úžas. Uchvátená neopísateľnou nádherou a neobyčajnou slávou, odkladám pero a volám. Ach, aká láska, aká obdivuhodná, podivuhodná láska. Ani najvznešenejšia ľudská reč nedokáže opísať tú nebeskú slávu alebo tú bezhraničnú hĺbku spasiteľovej lásky. Toto je tá príčina, keď si budeme chcieť odpovedať na otázku, čo je človek, tak pre Boha má veľkú cenu, lebo sa podujal človeka zachrániť. Pán Boh nás ešte aj upozorňuje, že pozor, je tu medzi nami veľký rozdiel, ale tam nemusíte ísť, ale nám pripomína, aby sme to brali do úvahy. Lebo moje myšlienky, hovorí Hospodin, nie sú vašimi myšlienkami, ani moje cesty nie sú vašimi cestami. Lebo o koľko vyššie sú nebesia než zem, o toľko sú vyššie moje cesty než vaše cesty a moje myšlienky než vaše myšlienky. Takže my máme určitú hranicu, po ktorú my aj v myšlienkach môžeme ísť. Takže tú Božiu veľkosť samozrejme v nejakom prípade nemôžeme vystihnúť ani vyjadriť. Iba sa môžeme priblížiť a tak ako si tak bádať krok po kroku, čo všetko Pán Boh pre nás stvoril. Teraz si povieme niečo, čo je o Bohu, lebo my ho chápeme inak. Tu máme jednoznačné tvrdenie. Boh je duch a tí, ktorí sa mu modlia, musia sa modliť duchu a pravde. Ako si predstavíte ducha? Problém, čo? No problém. Ešte väčší. Pozor, keď sa anjel predstaví, tak vidíme ho majestátneho. To bolo u Daniela, u Jána. Niekde napríklad s Abrahámom sa anjeli predstavili ako pocestní. Boli to traja anjeli a oni ich vôbec nerozoznal, až potom, keď povedali, čo idú robiť do Sodomy a do Gomory a tak ďalej. To znamená, že oni zobrali na seba ľudské telo. Ale ja sa chcem zapodievať, čo je podstatu Božiu. Takže to vôbec není fyzikálna, to vôbec není omezená rýchlosťou svetla, možnosťami. Boh je duch. A čo je Pán Ježiš? To isté. My ho síce poznáme, lebo zobral na seba čo? Ľudské telo. Tým pádom si ho vieme dobre predstaviť. Ale ťažko si ducha predstavovať a navyše vidieť Boha sa rovná čomu? I hneď smrti. To znamená, že keby sa nám Pán Boh ukázal, tak to my nemôžeme prežiť. Ale aspoň na vysvetlenie som si požičal tu jeden príklad od proroka Elizea z druhej kráľovskej. Krátka, Elizeus s Geházim išli a tam Asýrania robili poriadky a vždycky ich tam ničili a tak ďalej, ale Elizeus dostal videnie a povedal izraelskému kráľovi, tam a tam sú Asýrania. Oni sa pripravili, Asýranov zlikvidovali. A oni sa to dozvedeli. A tak ich poslali, pôjdete tam, chytíte Elizea, pretože on dopredu vyzrádza naše tie vojnové ťaženia. A tak Elizeus o nich vedel a išiel s Geházim a zbadal teraz nepriateľské vojsko a hovorí si, no je zle s nami. A Elizeus hovorí, neboj sa. A tak Elizeus poprosil Pána, daj aj Geházimu, aby videl to, čo vidím ja. A čítam tu. A Hospodin, teda Elizeus sa modlal, Hospodine, otvor mu prosím oči, aby videl. Tu otvoril Hospodin sluhovi oči a ten videl zrazu celý vrch plný ohnivých koní, vozov, koní a vôkol toho kopca, vôkol Elizea. Zrazu Geházi zbadal obrovskú presilu nebeského vojska. Otázka je, čo videli oni dvaja? To, čo je ľudskému oku neviditeľné. Takže mali možnosť ako si tak prejsť do tej duchovnej sféry. A keď sa im otvorili duchovné oči, zrazu videli celkom inú armádu. A to boli anieli, oni predstavovali ako určité vojsko, čo oni vôbec nepotrebovali nejaké, prepáčte za výraz, pozemské zbrane, to už vonkoncom nie. Boha nikto nikdy nevidel, ale jednorodený Syn Boží, ktorý je v lone Otcovom, ten ho s námi učinil. Čo nám zjavil Pán Boh o sebe? To bola aj moja otázka. No, ukázal nám to, že teda on je veľmi svätý, samozrejme aj Pán Ježiš to isté, ale ten zobral na seba ľudské telo a prišiel. To je akože Boží trón a na ňom je ako otec, toho, ktorého nikdy nevidel a Pán Ježiš ako teda v tomto prípade veľkňaz. Tak to vyzerajú aj tie nebeské zástupy a tak ďalej. To ale je ilustračná fotografia. Pán Ježiš vzal so sebou do neba svoje oslávené ľudstvo. Tým, ktorí ho prijali, dáva moc sa stať synmi Božími. Aby ich nakoniec Boh mohol prijať za svojich a s ním bývali po celú večnosť. Ak sú v tomto živote verní Bohu, nakoniec uvidia jeho tvár. Krásne to zasľúbenie. Boha nikto nikdy nevidel. A čo tu čítame? Uvidia jeho tvár. To je ohromný dar. To je ohromná výsada. A keď čítam ďalej, je tam napísané a jeho meno bude na ich čelách. A čo je tým nebeským šťastím, ak nie vidieť Boha? Akú väčšiu radosť by mohol mať hriešnik spasený Kristovou milosťou, než hľadieť na Božiu tvár a poznať ho ako Otca? Týmto textom by som si aj dovolil ukončiť, aby nás to teplo veľmi nezmohlo, že nakoniec to, čo je pre nami ako keby skryté, nám Pán Boh sľubuje. On sľubuje verným, tí, ktorí teda to myslia vážne, tí, ktorí sa chcejú nechať poučiť, tí, ktorí hľadajú Hospodina, tí, ktorí čítajú zo slova Božieho, z prírody, z vesmíru, z vecí okolo nás, a vidia tam Boha stvoriteľa, pre tých je to určené. A tak ja vás chcem pozvať, aby to bolo určené aj pre vás, o čom som veľmi presvedčený, že tomu tak je. A týmito niekoľkými textami som vás chcel pripomenúť, že aký sme maličký, aký obrovský je Pán Boh, aké sú tie naše veci miniatúrne a tie Božie obrovské, len človek si tieto hodnoty prehodil. A to je jeho skaza. My si ich nenechajme prehodiť, a tým, že si ich nenecháme prehodiť, stále budeme vedieť, čo Boh pre nás znamená a samozrejme obeti Pána Ježiša. Tak nech vás Pán sprevádza. Amen.